obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Dođe vrijeme da zajedno tragamo, otkrivamo i spoznajemo nove svjetove naše planete. Uvjereni smo da naši vjerni slušaoci željno ih čekuju da čuju o kojim temama ćemo danas pripovijedati u Riznici znanja. Pa evo detalja. U kafani ispred koje je Mika Alas dijelio ribu siromašnima, planiran je sarajevski atentat poslije koga je uslijedio veliki rat. To je Zlatna Moruna, nekadašnja ali i sadašnja beogradska kafana koja se nalazi na Zelenom vencu. U njoj su Gavrilo Princip i drugi iz Mlade Bosne smislili plan atentata na Franca Ferdinanda, austro-ugarskog prestolonasljednika. Svi do detalja pričaju o atentatu, o pucnjavi i o smrti. Niko ne govori o tome iz kakve porodice Gavrilo Princip potiče. Upravo serijal o Prvom svjetskom ratu otkriće nam više podataka o njegovoj porodici, školovanju i životu nakon atentata. Ljubav prema psima je često slijepa. Obično biramo srcem i zamišljamo kako ćemo naći pratioca koji će voljeti samo nas i biti dobar i pametan. Uz to slušat će sve što mu kažemo i biti pravi primjer vaspitanog psa. Međutim, kako obično biva, i pas ima svoje ja, a to je veoma često za nas nepremostiva prepreka jer ne znamo kako da se ponašamo. Stoga je jako bitno da trening vašeg ljubimca počne odmah prije nego vas osvoje tužne oči koje traže ljubav i zaštitu. Korisne savjete o treningu pasa čućete u rubrici Kućni ljubimci. Osim toga, predstavit ćemo vam pojedine vrste pasa kao što su pudla, dalmatinski pas i doberman. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda su naredni minuti emisije Riznica znanja rezervisani samo za vas.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Knjige za mene znače život. Teško je biti u samici bez knjiga, bez ičega za čitanje. Uvijek sam bio navikao da čitam i sada najviše patim što nemam šta da čitam. Kad bih imao bilo šta da čitam, makar 2-3 dana, mogao bih tada da bolje mislim i da se bolje izražavam. Napisao je u zatvoru Gavrilo Princip. Ali ko je bio čovjek koji je obilježio istoriju i početak Velikog rata? Priču o Gavrilu Principu pripremio je docent doktor Dragiša Vasić s Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Gavrilo Princip je rođen 25. jula 1894. u Gornjem Obljaju. To selo se nalazi nadomak Bosanskog Grahova, neugledne varošice koja se ranije nazivala Arežin Brijeg. Riječ je o kraškom kraju koji se vjekovima nalazio blizu tromeđe Turskog carstva, Habsburgske monarhije i Mletačke republike. Njegovi stanovnici su tipični krajišnici, čije psihičke osobine kroz generacije oblikovao život na granici u gotovo stalnim borbama. Vjeruje se da su stanovnici tog kraja nekada doselili iz Grahova u Crnoj Gori. Izgleda da je Gavrilov predak Todor zbog silovite naravi neobičnog izgleda prozvan princip po italijanskoj riječi principe, što znači dužd, poglavar, princ. Gavrilov djed Jovo i stric Ilija bili su učesnici velikog ustanka Srba u Bosni i Hercegovini 1875. i 1878. godine. Nedaleko od Obljaja bilo je glavno ustaničko uporište u Bosanskoj Krajini, Crni Potoci. Gavrilo je bio sitan na oca Peru, a smio odlučan nesalomljive volje na majku Mariju. Pero i Marija izrodili su 9 djece, od kojih je rano umrlo 6, što nije neobično za 19. vijek. U životu su im ostala 3 Jovo, Gavrilo i Nikola. Pero princip je bio kmet Bega Sjerčića iz istočne Bosne, imao je svega 2 zemlje. Zbog potrebe plaćanja u novcu, obaveza Begu i državi, bavio se prevozom robe i pošte zaprežnim kolima na relacijama Knin-Grahovo i Livno-Grahovo. Gavrilo je prohodao već u 9. mjesecu. Bio je veoma živo i okretno dijete. U igri bi udario jačeg od sebe ako mu je činio krivo ili ga podcjenjivao. U osnovnu školu u Grahovu poslali su ga sa punih 9. Bio je odličan đak. Čitao je i pisao po povratku iz škole sve do mraka. Po završetku 4. osnovne škole 1907. godine, otac Pero je Gavrila odveo u Hadžiće kod Sarajeva. Tamo je stariji brat Jovo stekao pilanu, bavio se prodajom drva, a uzgajao je 30 za rad u šumi. On je jednog za drugim prihvatio kod sebe i pomagao u školovanju mlađu braću. Najmlađi Nikola je poslije 1. završio studije medicine u Pragu. Jovo je namjeravao da upiše Gavrila u vojnu školu u Sarajevu, što nije zahtijevalo velike izdatke, no predomislio se po savjetu jednog svog prijatelja, pa je brata upisao u trgovačku školu, vjerujući da završetak te škole otvara bolje životne perspektive. Gavrilo je izvan škole puno čitao, družio se više sa gimnazijalcima nego sa drugovima iz svoje škole. Također, vjerovatno zato što je u školu krenuo tek u 10. života, tražio je društvo đaka iz viših razreda. Silno je želio da prijeđe u gimnaziju, pa mu je brat Jovo nakon 3. uzeo instruktora Marka Maglova da ga spremi za polaganje razlike predmeta. Pošto je vladalo mišljenje da je Tuzlanska gimnazija lakša od Sarajevske, Gavrilo otišao u Tuzlu i tamo položio prelazne ispite. Odvojen je od svojih sarajevskih drugova, nije se prijatno osjećao u Tuzli, pa je prešao iz Tuzlanske u Sarajevsku gimnaziju. U Sarajevu je zalazio u kafane da igra bilijar, iako je to bilo zabranjeno strogim školskim propisima. Prema tim propisima, svi đaci srednjih škola morali su organizovano da nedjeljom prisustuju liturgijama. Tu u Sarajevskoj sabornoj crkvi Gavrilo se zagledao jednu učenicu. Bila je to naivna dječačka ljubav. U to vrijeme piše stihove bez naročitog uspjeha. Počinje, kao i brojni njegovi drugovi, zanimati se za političke događaje. Opisuju ga kao mladića odužeg crnomanjastog lica, bujne crne kose, svjetloplavi dubokih očiju, visoka, lako naborana čela, koščatog, sa jako isturenim vilicama i razvijenim jagodičnim kostima. Nos mu je bio neznatno iskrivljen od jednog pada na gimnazijskim stepenicama. Cijela njegova pojava zračila energijom i odlučnošću. Na prvi pogled bio je miran i čutljiv, u diskusijama je katkad postao ciničan i grub i vrlo uporan, ali ne i tvrdoglav. Bio je dosta ambiciozan i donekle hvalisav, znao je biti duhovit, bio je požrtvovan i dobar drug, po spoljašnosti uredan i solidno odjeven. Gavrilo je bio pod uticajem starijih drugova, literature i štampe, događaja kao što su pokretanje slovenskog juga u Beogradu 1903. stvaranja srpsko-hrvatske koalicije 1905. aneksije Bosne i Hercegovine, veleizdajničkih procesa i drugog. Među onim omladincima koji se zalagali za nadilaženje plemenske nesloge među južnim Slovenima. Zvali su i Srbo-Hrvati. Princip je bio jedan od najaktivnijih učesnika đačkih demonstracija u Sarajevu 18. i 19. februara 1912. protiv mađarskog nasilja u Hrvatskoj. Godine 1912. Princip se sreo i sa studentom Vladimirom Gaćinovićem, istaknutim ideologom Mlade Bosne. Kao i mnogi đaci iz Sarajeva 1912. prešao je u Srbiju. Nije uspio u Beogradu položiti 5. i 6. razred gimnazije. Pošto je otišao u Srbiju bez dogovora sa ocem i bratom, živio je bar izvjesno vrijeme u oskudici. Kada je izbio prvi Balkanski rat oktobra 1912. Gavrilo se javio u dobrovoljce. Upućen je sa još nekoliko đaka u Prokuplje u logor komitskog odreda Vojislava Tankosića. Međutim, nisu upućeni u borbu. Po jednima, Tankosić je principa odbio zbog sitnog rasta, po drugima, svi đaci su nakon kraće obuke vraćeni sa obrazloženjem da su premladi i da trebaju nastaviti školovanje. Kako god bilo, Gavrilo je bio povrijeđen tim postupkom. Vratio se u Sarajevo da bi ponovo marta 1913. otputovao u Beograd. Tu se družio sa drugom iz Sarajevske gimnazije Tripkom Grabežom, koji je isključen iz Tuzlanske gimnazije jer je ošamario profesora. U grupi starijih đaka diskutovalo se o načinima borbe za oslobođenje. Divili se žrtvi Bogdana Žerajića, koji 1910. izveo atentat na poglavara Bosne i Hercegovine Varešana, a potom se ubio. U Beogradu se sretao i sa poznanikom iz Sarajeva Nedeljkom Čabrinovićem, tipografskim radnikom koji je također puno čitao, bio pod utjecajem anarhista. U Beogradu marta 1914. Čabrinović je dobio pismo u kojem ih je neko iz Sarajeva obavijestio o dolasku u Bosnu Franca Ferdinanda, austro-ugarskog prestolonasljednika. Pokazao je pismo principu, među njima je pao dogovor da izvrše atentat čija svrha bi bila podizanje duha porobljenog naroda i njegovo pokretanje u odsudnu borbu protiv Austro-Ugarske. Priključili su i svešteničkog sina Trifka Grabeža. Uspjeli su preko Milana Ciganovića i Vojislava Tankosića, ljudi koji su pripadali tajnoj organizaciji Ujedinjenja ili smrt, da nabave oružje, revolvere, bombe i cijankali. Prebacili su se vezama narodne odbrane u Tuzlu, pa odatle u Sarajevo. Tu su stupili u kontakt sa njihovim starijim drugom Danilom Ilićem. Ilić je već bio organizovao za izvođenje atentata đake Vasu Čubrilovića i Cvjetka Popovića, te Muhameda Mehmedbašića. Atentat je izveden 28. juna 1914. na Vidovdan. Tog sunčanog prijepodneva Apelovim kejom na desnoj obali Miljacke kretala se pozdravljena od okupljenog naroda kolona od 6 automobila sa visokim gostom ka gradskoj vijećnici. Iz mase je na prestolonasljednika bombu bacio Nedeljko Čabrinović, no nije pogodio cilj. Bomba je ranila više prisutnih građana kao i pukovnika Mericija iz prestolonasljednikove pratnje. Njega je htio u vojnoj bolnici da posjeti rezignirani prestolonasljednik nakon prijema u vijećnici. Novozači u koloni nisu bili obaviješteni o promjeni pravca, pa je po naređenju generala Potjoreka, poglavara Austro-Ugarske uprave u BiH, kolona zaustavljena. U toj zbrci kod Latinske Ćuprije našao se Gavrilo Princip nekoliko metara od automobila u kojem je prepoznao prestolonasljednika po slikama iz novina. Svega 45 minuta poslije istražnom sudiji Feferu Princip je kazao, citiram, "U istom trenutku obuzelo me neko čudno osjećanje i ja sam se trotoara nanišanio na prestolonasljednika, a to mi je bilo toliko lakše što je automobil na zavijutku usporio. Mislim da sam dva put pucao, možda i više puta, jer sam bio veoma uzbuđen. Da li sam pogodio žrtve ili nisam, ne mogu da kažem, jer su u istom trenutku ljudi počeli da me tuku. Kraj citata. Smrtno je pogodio Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Na suđenju atentatorima o svojoj ideologiji je rekao: ja sam nacionalista Jugosloven i težim za ujedinjenjem sviju Jugoslovena u koju bilo državnu formu i da se oslobode Austrije. Austro-Ugarsko je označio za zlo, a Srbije uporedio sa Pijemontom, italijanskom državom koja je bila nosilac ujedinjenja Italije u 19. vijeku. Tvrdio je da još sa 16 godina odlazio na Žerajićev grob i zaklinjao se da će uraditi što i on. Izjasnio se kao ateista. Izjavio je da nije zločinac jer je uklonio onoga koji je činio zlo. Rekao je da se oslobođenje od Austrije može učiniti samo terorom, što znači ubijati odozgo, uklanjati one koji zemlji i narodu čine zlo. Kazao je da njegov glavni motiv bio osveta za sve muke i patnje koje podnosi narod. Na pitanje šta podrazumijeva pod patnjom naroda odgovorio je: što je potpuno osirotio, što ga smatraju stokom. Ja sam sin seljaka i znam kako je na selu, zato sam htio da se osvetim i nije mi žao. Osuđen je na 20 godina zatvora jer po austro-ugarskom zakonodavstvu licu do 20 godina starosti nije se mogla izreći smrtna kazna. Robiju je izdržavao u vojnom zatvoru Terezijenštat u Češkoj. Uslovi robijanja su bili strašni, tako da niko od atentatora iz Terezijenštata nije izašao na slobodu. Princip je bolovao tuberkuloze i kostiju. Jedna ruka mu je amputirana. Umro je 28. aprila 1918. godine. Sahranjen je u tajnosti, ali vojnik Františe Klebl zabilježio je mjesto sahrane atentatora. Oni su svečano 1920. godine prenijeti i sahranjeni u Sarajevu. Principov atentat je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. Zbog te činjenice od važnosti za svjetsku istoriju, kao i zbog same dramatičnosti događaja na Vidovdan 1914. unazad 100 godina ne prestaju rasprave o tom događaju i ličnosti atentatora.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Vaš ljubimac stigao je u svoj novi dom. Budući da pravila ponašanja nisu ono što pas stiče rođenjem od prvog trenutka, mora da prati vaše instrukcije i svijet oko sebe upoznaje kroz vaša pravila ponašanja. Nebitno je da li se radi o vožnji kolima, odlasku kod veterinara, sjedenju u sobi kad nikog nema u kući ili nešto četvrto, pas mora da bude upućen u to što smije da radi, a šta ne. U vaspitanju pasa važan je osnovni trening koji je najbolje početi što ranije. Bez obzira na to, trenirate li vašeg psa sami ili ga vodite profesionalnom treneru, u neke metode jednostavno morate biti upućeni. Zato vam u nastavku donosimo korisne savjete o treningu pasa. U tome nam i danas pomaže veterinar Slaven Grbić. Kao i obično, pomenut ćemo i neke od najpopularnijih kućnih ljubimaca.
Trening može započeti u bilo kojoj starosnoj dobi. Trening je najbolje započeti što ranije. Jednostavan trening možete započeti odmah po dolasku vašeg psa. Treba uzeti u obzir da stariji psi sporije uče oštenati. Ukoliko ga sprovodite po pravilima, trening može biti izvanredna prilika za jačanje međusobne interakcije između vas i vašeg psa. Trening je također izuzetna prilika da se pas mentalno stimuliše. U cilju postizanja maksimalne efikasnosti i dobrih rezultata, trening treba bazirati na pozitivnom nagrađivanju. Ovakav tip treninga uspijeva iz više razloga. Između ostalog, jedan od glavnih razloga je i to što se pas adekvatno nagradi nečim što mu predstavlja istinsko zadovoljstvo. Kao nagrade mogu poslužiti hrana, igračke, milovanje itd. Ukoliko kao nagradu koristite hranu, neophodno je da redukujete regularne obroke. Smanjenjem količine regularnog obroka izbjegava se mogućnost prekomjernog povećanja tjelesne težine. Redovan obrok je neophodno podijeliti u nekoliko manjih porcija. Ovako razdijeljen obrok će poslužiti kao nagrada. Nagrađivanje psa hranom treba kombinovati sa verbalnom podrškom. Svaki put bi psa trebalo pohvaliti tonom, stimulisati riječima kao što je na primjer dobar pas i sl. Kažnjavanje nikada nemojte razmatrati čak ni kao mogućnost tokom treninga. Pas koji se kažnjava, verbalno ili fizički, postaje izuzetno plašljiv pa čak i agresivan. Ovakav vid ponašanja u značajnoj mjeri narušava odnos između vas i psa. Kada primijetite da je pas nezainteresovan za trening ili čak neposlušan, najbolje je napraviti pauzu. Za vrijeme trajanja pauze psa u potpunosti treba ignorisati, nemojte čak ni da gledate psa, a dobar rezultat daje i kada psa na 20 minuta udaljite iz prostora u kojem boravite. Ovako ćete postići mnogo bolje rezultate nego da udarate psa ili da vičete na njega. Kada koristite osnovne komande, mi govorimo od 5 osnovnih komandi koje pas treba da savlada i to su sjedi, ostani, dole, dođi, pored. Komanda sjedi. Stavite psa da stoji nasuprot vas. Prethodno uzmite komad hrane koji će poslužiti kao nagrada. Psu pokažite hranu koju držite u ruci. Rukom u kojoj je hrana pređite preko glave psa u pravcu repa. Pas će tokom ove vježbe instinktivno zadnji dio tijela spustiti prema tlu, a glavu će podignuti gore. Dok vježbate ovu komandu, permanentno izgovarate riječ sjedi. Prilikom vježbe ne koristite fraze kao što na primjer sjedi dole ili nešto slično, jer ovo može vrlo konfuzno djelovati na psa. Komanda dole. Psu dajte zadatak da sjedne, pokažite mu komad hrane koji će poslužiti kao nagrada. Ruku sa nagradom lagano prevucite ispred prednjih nogu psa. Usput izgovarajte komandu dole. Pas bi trebao da prati pokrete vaše ruke i da legne. Ukoliko pas dobro reaguje na trening, odmah ga nagradite. Kada reakcija izostane i pas ne legne, pokušajte sastavljanje barijera između vas i psa. Kao barijera mogu da posluže stolice ili stolovi za kafu. Sve ponovite, da bi došao do nagrade, pas će morati da legne da bi savladao barijeru. U momentu kada pas legne, ohrabrite ga nagradom. Za to vrijeme ponavljajte komandu dole. Bitno je napomenuti da nikada ne vršite pritisak na leđa psa da bi izvršio ovu komandu. Ovakav način postupanja vrlo često može rezultirati povredama kičmenog stuba i zglobova. Komanda dođi. Za početak počnite vježbati u vašem domu. Regularan obrok vašeg psa podijelite u nekoliko manjih porcija. Ovako podijeljena hrana će kasnije poslužiti za nagrađivanje vašeg psa. Zamolite nekog od ukućana da pridrži psa, a za to vrijeme sa komandom hrane u ruci pozovite psa da vam priđe. Psa zovnite po imenu i izgovorite komandu dođi. Pas će doći na poziv prevashodno zbog komada hrane koji držite u ruci. Kada vam priđe, odmah ga nagradite. Trening ponavljajte svakodnevno. Kada vidite da je pas shvatio suštinu ovog treninga, izađite iz vašeg doma. Sa treningom nastavite u vašem dvorištu. Dopustite psu da odšeta i da vas izgubi iz vidnog polja. Psa pozovite da dođe, a kada vas pas pronađe, ohrabrite ga nagradom. Nakon što se uvjerite da je bezbjedno psa puštati bez bojazni da će odlutati, izađite na javnu površinu. Za početak ipak koristite duži povodac. Dopustite mu da istraži teren na kojem sprovodite trening i da se udalji na određenu distancu. Kada se udalji, ponovo ga pozovite da vam priđe. Kada priđe psu, obavezno treba dati nagradu. Pustite ga sa povodca da se slobodno prošeta. Psa zatim treba pustiti sa povodca da se slobodno kreće. Ovako mu dajete do znanja da svaki put kada vam priđe tokom boravka vani, to neće značiti i obavezan povratak kući i kraj šetnje. Ukoliko pas ne reaguje na trening onako kako bi trebao, nipošto ga ne treba kažnjavati. Sačekajte da vam pas samovoljno priđe bez obzira koliko to uzima vremena. Komanda ostani. Neka pas jedne ili legne dok ima povodac na sebi. Odstupite od psa dok mu izgovarate komandu ostani. Tiho brojite do 5. Kada pas ostane na mjestu onoliko koliko vi to želite, odmah ga nagradite. Ukoliko pas ne ostane na mjestu, cijelu proceduru ponovite iz početka. Nakon nekoliko uspješnih ponavljanja, ispustite povodac prije nego odstupite, a ako pas posluša, postepeno treba povećavati razdaljinu. Kada primijetite da je pas shvatio ovu komandu u potpunosti, počnite trening bez povodca. Komanda pored i šetnja na povodcu bez povlačenja. Ovaj trening također treba započeti u dvorištu ili u vašem domu. Odaberite stranu na kojoj želite da se pas kreće. Povodac držite u ruci koja je na suprotnoj strani vašeg tijela. Nagradu uzmite u ruku koja je do psa. Psu treba pokazati nagradu i onda krenuti naprijed. Kada pas počne pratiti ruku u kojoj se nalazi nagrada, počnite izgovarati komandu pored. Kada pas vuče na suprotnu stranu i ne prati vašu nogu, trebate promijeniti pravac kretanja. Psa ponovo treba postaći da ide uz nogu i kada to učini, adekvatno ga nagraditi. Tokom šetnje psu treba omogućiti da njuši i da istražuje. Pas treba da ima ovu slobodu samo ukoliko ste mu ranije dali odobrenje. Svaki put kada psu dozvolite da se slobodno kreće i da istražuje, treba da izgovorite riječ koju će shvatiti kao komandu, na primjer idi. Ovako psu jasno stavljate do znanja kada je slobodan. A od nekih važnih savjeta koji bi se trebalo pridržavati tokom treninga, trebalo bi da. Trening sprovodite kod kuće ili u vašem dvorištu prije nego što izađete na javne površine. Po dolasku vašeg psa trening započnite što ranije, bez obzira da li je u pitanju štene ili odrastao pas. Trening sprovodite prije obroka kada je pas gladan, tada će mnogo bolje reagovati. Pokušate sa gestikulacijom koja će pratiti verbalnu komandu. Neka psi na ovaj način lakše shvataju suštinu treninga. Pridržavajte se jasnih i razumnih komandi koje nećete mijenjati. Odvojite vrijeme i budite strpljivi. Razmislite o angažovanju trenera ukoliko se trening ne odvija onako kako biste željeli. I nikada nemojte. Dozvolite da se vaš pas dosađuje. Kada ovo primijetite, odmah prekinite trening. Negodovati ukoliko pas pogriješi. Fizički kažnjavati psa, na ovaj način razvijate strah od psa koji ima nepovoljan utjecaj na ishod treninga. Strah dovodi do pojave agresije. Sprovoditi trening kada primijetite da je pas umoran. Trčati za psom ukoliko želite da vam priđe. Pas će pomisliti da se na ovaj način igrate i još više će se udaljavati. Trening sprovodite u ambijentu koji ima drugih pasa, ljudi, buke i jakih mirisa i očekivati brze rezultate. Razmislite o angažovanju profesionalnog trenera. Profesionalan i odgovoran trener će obezbijeti sljedeće uslove. Obezbijet će prostor koji je bezbjedan za vas i vašeg psa. Treninge će sprovoditi u prostoru koji je adekvatne veličine. Permanentno će sve pse držati pod kontrolom. Ukoliko je angažovan za obuku više pasa, svakom posebnom će pružiti dovoljno pažnje. Tokom treninga neće galamiti na pse i bitno je da nikada tokom treninga ne upotrebljava fizičko kažnjavanje. Danas ćemo još naravno spomenuti i neke od rasa, pa kada govorimo o treningu, možemo reći da su pudle, prije svega velika pudla, izuzetno podobne za trening i za vježbanje. To je izuzetno pametan, privržen i zabavan pas, prijateljski nastrojen, vjeran pratilac, ali može da bude nepovjerljiv prema strancima. Velika pudla nije samo modni dodatak, pametan i živahan pas dostojanstvenog držanja. Procenat pojavljivanja kožnih problema je kod ove pasmine niži od prosjeka, ne linja se, pa idealan ljubima za ljude koji su podložni alergijama. Nije sklon histeričnim napadima koji se ponekad javljaju kod njegovih rođaka manje veličine. Velika pudla je u srcu ostala radni pas, a na francuskom caniche znači pas koji donosi patke, što opisuje njegov prvobitni zadatak aportera pataka. Na mnogim umjetničkim slikama, poput onih Alberta Dürera, otkrivaju da je velika pudla nastala u Njemačkoj tokom srednjeg vijeka, a u početku je bila pas za vodu. Današnji način šišanja je naslijeđen običaj iz tog vremena sa ciljem da se smanji otpor vode tokom rada, ali imamo i razne frizure koje prate modne trendove kod nas i u svijetu. Kada govorimo o tjelesnim obilježjima, govorimo o glavi skladnih proporcija i elegantno sa dugačkom pravom njuškom. Oči su tamnosmeđe, lagano ukošene, inteligentnog pogleda. Uši su dugačke, široke, padaju uz glavu, tijelo jaka, mišićava ramena, dubogrudni koš i kratka leđa. Dlaka, dugačak gusti gurnji sloj, oštre strukture i rep koji se obično podrezivao. Nasuprot njemu je drugi radni pas koji je danas izgubio svoje radne karakteristike, odnosno radne potrebe, a to je u pitanju dalmatinski pas, koji je odani prijatelj porodice, pun energije, društven i voli društvo. Iako je dalmatinski pas danas isključivo kućni ljubimac, vijekoma je bio odličan radni pas. Nekada je bio lovac u čoporima, a porter divljači i lovac na ptice, a korišćen je i za čuvanje stada i lovljenje štetočina. Do izuma motornih vozila bio je i pas za pratnju koji hodao uz kočije i čistio puteve u nenaseljenim područjima. Pouzdan i razigran dalmatinski pas može da pati od kamena u ratom mokrećim kanalima. Po istoriji, grčki frizovi, stari više od 4000 godina, prikazuju lovačke pse nalik dalmatinskim. Iako se kao područje na kojem je ova karakteristična pasmina nastala navodi Dalmacija, postoje dokazi koji ukazuju na to da je potekao iz Indije, a u antičku Grčku su ga donijeli indijski trgovci. Po svojim tjelesnim obilježjima ima glavu koja je ravna, četvrta sa lobanja s dugačkom njuškom, oči, okrugle sjajne oči, prilično razmaknute, uši koje se sužavaju prema vrhu, a padaju priljubljene uz glavu, tijelo elegantno i mišićavo s dubokim grudnim košem, kreće se graciozno i lagano. Dlaka mu je kratka, gusta i sjajna, rep snažno sužava se prema vrhu, a lagano je zakrivljen nagore i možemo reći da je veliki ljubitelj igre sa djecom. Doberman, koji je vjeran, čuvani pratilac, jak, pametan i poslušan, može da bude razdražljiv ako nije iz dobrog legla. Elegantni Doberman je dobar primjer revnosnog i uspješnog uzgojnog rada u Njemačkoj prije stotine godina. Danas je ovaj živahan i snalažljiv pas ljubimac i službeni pas širom svijeta. Zbog neodgovornog uzgoja neki od Dobermana su plahi i skloni da ugrizu u strahu. Krajem 19. vijeka njemački poreznik Louis Doberman razvio ovu snažnu pasminu ukrstivši Rottweilera, njemačkog pinča, vajmarskog ptičara, grejhunda i mančesterskog terijera. Po svojim tjelesnim obilježjima ima glavu koja je dugačka, ističe se na dugom vratu, oči su mu tamne, oblika badema, umjereno duboko usađene i živog izraza. Uši su male, postavljene visoko na glavi, tijelo mišićavo i snažno, četvrtastog oblika, a zadnji dio je kratak i snažan. Dlaka mu je kratka, gusta i priljubljena i rep koji se obično podrezivao, ali danas govorimo o tome da nema potrebe ni sa izložbenih razloga, niti sa zdravstvenih aspekata.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati i u repriznom terminu od 21:05. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.